Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz, kui me näeme taevas, on endiselt sinine kui see samune. Ja pilverebalad on ikka napid küll, mis näitab, et meil on arenguruumi piisavalt ja pea need äikese pilved meie ühiste ponnistuste tulemusel ei saabu, rääkimata kõigest muust, mis sellega kaasneb ja nii edasi. Elu läheb paremuse poole. Märtsis oli näiteks töötuna arvele jäänud siin meil Eestis kõigest 43.617 inimest ehk siis 6,7% vaid 16-aastastest kuni pensioniealistest inimestest, noh tööjõuressursist või tööturu toormest või kuidas seda kutsuda. Praegu kurjad keeled räägivad, et kaalutakse korjandust ja korjandus kaaluvad koguni erinevad jõud, et siiamaani arvele jäänud töötutele osta Tallinki piletid ja nad kuhugi välja tööle saata. Ise nad saamatud ja lollid nagu nad on, ei lähe. Jääb üle vaid küsimus ja see on juba poliitiline küsimus. Kumb saab enne raha kokku? Kas riik või Tallinna linn? No kaotaja muidugi ei maksa ja tema kogutud raha jääb valimiskuludeks. Nagu me teame, jõudis eile Moskvasse viimaks ometi Riigikogu väliskomisjoni delegatsioon, kus on rõõmsad, rosad, hea toonusega isendid. Nende eesmärk on kohtuda selle nädala jooksul mitmete Venema tipppoliitikutega ja muidugi ma meenutan, et Venema tegelased pöördusid juba eelmisel aastal, kelle poole Eesti tööandjate juhi Enn Veskimägi poole, kes hiljuti siis tööandjate juhi koha pealt vist maha võeti, sellepärast, et liiga head suhted olid Venemaaga ja need poliitikud nüüd läksid ja niisuga asi on ju välja kannatamatu, aga Enn Veskimägi poole pöörduti ja palvega viia kahe riigi poliitikud piirileppe konsultatsioonideks ühe laua taha ja Enn Veskimägi intelligentse inimesena teab, et mis laud saab parem olla kui lõunalaud. Lõunalaua tähtsus. No seda me teame juba alates Tartu rahulepingutest ja muust taolisest. Kahju, et meil ei ole oma tänast poskat enam. Aga mine sa tea, võibolla Mihkelson on. Sarnane küll ei ole, aga ega inimese ingeelu ja südame soojust ei tea ka. Kõrvalt vaadates jääbki muidugi mulje, et Moskvasse sõideti vaatamata seal praegu kehtivale paastuajale peamiselt sööma. Eile oli teisipäev ja vägeva õhtusöögi tegi välja suursaadik Jüri Luik. Täna on suurem ühislõuna ja selle eest olid see Föderatsiooni nõukogu väliskomisjoni esimees Mihhail Margelov. Neljapäeval peetakse töölõuna, mis kestab võibolla hiliste õhtutundideni, Venemaa asevälisministri Vladimir Titoviga. Aga vaat reede on paastupäev, ei näinud minu ihusilmed seal suuremaid ühissööma aegasid oleks, aga noh, mine sa tea, võibolla see on teatav islami mõju ka, et siis käiakse hoopis Moshees. No vaatamata reedesele kohtumisele Moskva välissuhete instituudis ja vaatamata kohtumisele Vene töösturite liidu juhi Aleksander Šohiniga ei ole ühtegi ametliku söömaaega ette nähtud, mis muidugi ei tähenda, et poisid. Saime kokku küll, aga mis me siin? Ma tean, siin nurga taga on üks hea koht, kus saab seda ja teist ja nii edasi. Loomulikult võluvad lõunasöögid poliitikuid ja diplomaate eelkõige oma läbipaistvusega, mitte midagi ei näe, mis seal toimub, ja intiimsusega, mitte midagi ei kuule, mis seal räägiti. Ja loomulikult ei ole lõunalauas räägitust kuigi viisakas avalikusele teada anda. Eelmisel nädalal kohtusid Peterburis näiteks ühise laua taga peaministrid Andrus Ansip ja Dmitri Medvedjev. Oi, Korintianevski Palace, siukene, huvitav, kuidas see vene keeles võiks olla? Nevskinski dvarets Karinti või umbes niimoodi. Seal lõunat süües jõudsid Ansip ja Medvedjev ühisele arusaamisele kahes selges tõsiasjas. Esiteks, et nad mõlemad on toredad inimesed. Ta minu uvažajus, kanjust uvažaju. Ja teiseks, et riikides suhetes arukaks edasi jõudmiseks, see on muide lausa tsitaadikene, tuleb kõrvale jätta ideoloogia ja emotsioonid. See kurad ja allik oma pugemisega Venemaale, see pani ju peaministrile praegu pika puuga ära. Ei ole ilus ületada peaministrit, härra seltsimees allik, fui! Aga täna, nagu vanemad inimesed mäletavad, on meil juba 29. Jumadaal aval 1434 või 10. aprill 2013, ehk siis 30. Nissan 5773 või 10. soe 10226 ja juuliuse päev on 2,456,388, mis on tükkis väiksem kui teie isiklik pangavõlg ja mis paneb hinge hõiskama. Täna, issand aastal 1216, juhtus see, et just alates 10. aprillist hakkas üks suur liikumine ja eestlaste saadikud tõenäoliselt varem loodud isiklikele sidemetele tuginedes marssisid Polotski vürsti Vladimiri jutule ja ütlesid, et kuule, Vladimir, meil niske plaan, lähme nüüd Riiat vallutama. Ise lubasid eestlased, et meie peame kinni liimlased ja lätlased ja sina tuled täie paaruga Riia poole. Ilmselt olid kogu ettevõtmise initsiaatorid saarlased ja nemad lubasid, et Dünamünde sadam saab kinni pandud, sealt ei tule mitte mingit halva ohtu välja. Vladimir oli vaimustatud, kogus kokku suure väe venelastest ja et venelastest vähe oli, võttis kampa leedulased ja kavatses tema pikki väina jõge asuda teele, aga just laevale mineku peal tabas teda äksurm. Mina ka ei tea, mis see oli, ma tean ühte rasket haigust, mis ka kiiresti ühe indiaanlase teise ilma viis, see oli siukene kirves, aga mis asi Vladimiriga juhtus? Ja võt, kui saarlased kuulsid, et Vladimir hoopis surnud, siis nad ütlesid poti laadale see Riia, mis me sinna läheme ja läksid nemad tasakene siis mööda Salatsi jõge sügavale sisemaale kuni Asti järveni ja andsid seal kohalikele tappa nii, et tolm lendas. Täna 1912. aastal asus Titanic oma esimesele ja viimasele reisile Ameerika suunas. 1932, 10. aprill, kes valiti Saksa presidendiks? Õigus oli kõigil nendel, kes ütlesid Paul von Hindenburg. 1940. No vaat, see on nüüd mööndusega kuupäev, sellepärast, et üritus algas tegelikult 9. aprillil. Operatsioon Weserübung, see algas jah 9. aprillil, kui Saksa armee, seda lugu tasuks natuke tähelepanelikumalt jälgida, kuigi ma võib-olla räägin segaselt nagu oleks juba Toompeal. Vaat Saksa armee alustas sel päeval rünnakut Norrale ja Taanile. Norra pidas 2 kuud sõjaliselt vastu. Taani alistus samal päeval. Ja noh, kes oli Taani valitsuse juht? Sotsiaaldemokraat Horvald Stunning. Nemad kapituleerusid, aga sakslaste loal jätkasid oma tegevust rahumeelselt okupatsioonivõimude alluvuses kuni 1942. aastani. Taani kuningas Kristjan X otsustas, et ega temagi kuhugi minema hakka, vaatame, mis saab, ja iga riiki. Samal ajal võtsid britid oma kontrolli alla Islandi ja Fääri saared, mis mu mäletamist mööda on nagu Taani omad. No võimalik, et see Norrale kallale minek oli ka paratamatus. Ja vaat nüüd tuleb see huvitav koht. Lääne liitlased, ma usun te mõistate, kellele ma vihjan, kaalusid 1940. aasta talvel päris tõsiselt ja pidasid ka oma vahel läbirääkimisi. Ja nemad kaalusid, kas saata vägesid appi Soomele, et talvesõja raames üheskoos punaarmeele tappa anda. Aga vaat kahjuks sai see sõda otsa juba 40. aasta märtsis. Aga kui see sõda ei oleks otsa saanud ja oleks veninud aprilli välja, oleksid lääne liitlased ilmselt saatnud oma väed Soomele appi. Ja vaat siis oleks Titte teine ots olnud säravam kui supernova. Oleks välja kujunenud olukord, kus ühel pool oleksid olnud britid, prantslased, poolakad, soomlased, norralased ja teisele poole oleks jäänud koalitsioon Nõukogude Liidust ja Saksamaast. Niisugune variant kukkus kokku 11. märtsil, aga mis oleks saanud, kui lääne liitlased oleks pidanud sõdima Nõukogude Liidu ja Saksa ühisvägede vastu ja mis kokteil sellest veel hiljem välja oleks tulnud? Oi jah. No jah, Soome sõlmis vahe rahu ja nagu me teame, puudutas Molotov-Ribbentropi pakt Põhjamaadest ainult Soomet, aga ma soovitaksin selle teema juurde lugeda ka Marcel Mannerheimi arhiivimaterjale. 1945. aasta USA väed vabastasid Buchenwaldi kontsentratsiooni laagri. Ja ega 60. keskelgi veel teatud, et mõned teised laagrid ka olemas olid. Täna 1978. aastal suri doktor Hjalmar Mäe, kes oli 41. 45. aastani Eesti omavalitsuse juht. 1989 Kuressaares asutati 4. Eesti kodanike komitee ja võib öelda, et esimene komitee maakonnakeskuses. 1999. aastal ähvardasid streigiga meedikud ja miks nad ähvardasid? Nad nõudsid, et meditsiiniõdede tunnitasu peab tõusma. Mis edasi sai? Vat, seda mina ei mäleta. Aga et nad edasi streigivad, siis võib arvata, et ega midagi olulist ei juhtunud. 2010. aastal toimus Smolenski lennuõnnetus. Kukkus alla Tu-154, mille pardal oli siis Poola riigitegelaste ja ametisikute delegatsioon, kes oli teel Katõni massimõrva ohvrite mälestusüritusele. Ei osanud neist keegi aimata, et neistki saavad mälestatavad. Surma sai 96 inimest, ka Poola president Lech Kaczynski. Edasi, mis toimus? Eelmisel kuul avaldati nüüd üks küsitlus, mis annab tänase seisu ja kes viitsib fantaseerida, tuletab siis tee selle nii. 33% poolakatest ütles, et ei välistaks attentaadi võimalust. Küsitluse tõttu asus Tuski valitsus, mis on pidanud selliseid väiteid äärmusliku kildkonna hullumeelseks jampsimiseks, asus tema olega otsima eksperte, kes neid vandenõuteooriaid ükshaaval ümber lükkaks. Aga tänase seisuga on Tuski ja Poola välisminister Radoslav Sikorski Venema suhtes karmima hoiaku võtnud ja süüdistavad nemad Moskvat katsetes poolakate seas vaenu külvata, mis on jälle oma ette teema. Ja Poola on muidugi palunud, et Euroopa Liidu välispoliitika juht, kõrge juht, väga kõrge juht, Catherine Ashton nõuaks Venemaalt lennukivraki tagastamist ja Moskva on öelnud, ja uurime lõpuni ja siis mis üle jääb, anname tagasi. Euroopa uudistest nii palju, et Euroopa komisjon uurib praegu Belgia kaebust madalate palkade kohta mõnedes Saksa firmades, mis Belgia hinnangul on ebaõiglane ja kujutab endast sotsiaaldampingut. Belgia valitsus ütleb oma kaebuses, et Saksa minitöökohad õõnestavad Euroopa Liidu konkurentsireegleid. Õud mõned töötajad pidavad sellistel töökohtadel teenima vaid 3-4 eurot tunnis ilma igasuguse sotsiaalse kaitseta. Ja et nad siia ei tule. Paljud töölised olla Saksamaal ida-eurooplased ja nemad pidavad töötama Saksamaa liha kombinaatides. Ma ei tea, kas lihana või obusena. Saksamaal töötab siis nii nimetatud minitöökohtade režiimil umbes 7,5 miljonit inimest. Väidetavalt võivad nad teenida kuni 450 eurot kuus ilma makse maksmata ja ilma pensionisüsteemi nuumamata. Belgias saavad madalapalgalised töölised vähemalt 12 eurot tunnis, aga nemad peavad maksma makse. Seega võib juhtuda, et kätte saavad nad sama palju, aga firmad nuumavad ju riiki selle eest. Tsitaat, umbes 30% töötajatest saavad Saksamaal vähem kui 8,5 eurot tunnis. See on alla OECD vaesuspiiri. Tuletan meelde, et Eesti tööandja kulud olid eelmisel aastal tunduvalt suuremad, 8,6 eurot tunnis, millega nad on ikkagi Euroopa Liidu keskmisest 3 korda väiksemad ja siin on muidugi antud ka numbrid, mis on sarnased, aga mis otseselt võrreldavad ei ole. See, et Eesti palk kasvab, see on teada, sest inflatsiooni tingimustes kipuvadki palgad kasvama, sest tuleb ju pappi juurde trükkida. Kas väikene fenomen siia otsa veel? Nagu näitavad Euroopa Keskpanga eile avaldatud andmed, olid Küprose majapidamised 2010. aastal euroalas jõukuselt teisel kohal ja jäid alla vaid Luksemburgile. Sakslased olid statistiliselt euroala kehvikud. EKP ehk Euroopa Keskpanga uuringu kohaselt oli Küprose majapidamiste keskmine netojõukus 267 000 eurot, sakslastel kõigest 51 000. Iirimaad ja Eestit see EKP uuring igaks juhuks ei puudutanud. Aga minu daamid ja härrad, nüüd rahuneme kõik kärinal, mürinal, maha, joome, palderjani igasuguseid muid vidinaid, mis käiala juures on, sest stuudiosse on, nagu rasketest lohisevatest sammudest järeldada või sisenenud, ei keegi muu kui Viktor Vassiljev ja hetkene tema sisenemist tuli siia ka kiri, mis ütleb, tere! Palun herra Viktor Vassiljevile tema juubeli puhul soovida õnne proua Gilda Sabo poolt. Väino, no Väino tervitab ka. Palju õnne, Viktor.
Aitäh. No juhtus küll selline õnnetus, jah, et kukkus nagu juubel kaela, ei ole absoluutselt oma teha, nii et pretensioonid ilmselt vanematele.
No aga see oli sul vähemalt ette aimata.
No seda ma nagu aimasin ette, jah, et selline asi võib juhtuda. Iga ühel juhtub tegelikult. Nii et,
palju teid?
Jah, no kui jumal elu aastaid annab, siis küll, jah. Nii et proole muidugi suur tänu ja kõigele nendele inimestele, kes viitsisid minu Facebooki rohket lilledega ehtida. Need inimesi olid ka sadades. Aga elu läheb edasi, nii et läheb meiegi oma eluga ja ma saatega edasi ja suugi mitte lohisele sammul ei tulnud ma siia studios, vaid lendasin sisse nagu varblane kaunil kevadisel päeval.
No ma tahtsin anda su sisenemisele veidi väärikust, aga no tõepoolest nagu varblane. Heakene küll, mis siis vahepeal juhtunud on? Viimase aja sündmustest võib esile tuua, sest on juba esile toodud ja kärina ja mürinaga. No mida tuuakse tavaliselt esile kärina ja mürinaga? Seda, mis on siuke ohutu ja väheväärtuslik ja muu taoline ja samal ajal nurgadaga, toimuvad suured asjad. 18 ettepanekut läks siis nüüd järelkohitsemisele ja riigikogusse, nagu ma korduvalt olen öelnud, sest ega nendel ettepanekutel enam suuremat väärtust ei ole ja kui on väärt laua ülem, tehakse ka riigikogule 1-0 ära ja nii edasi. Tooksin siin välja, et Õhtuleht olla palunud ka nende rahvakogu 18 küsimuse vastuseid riigikogu saadikutelt, mille kohta rahvusringhääling ütleb, et riigikogu liikmed tõdesid, et rahvakogus tulnud ettepanekud olid asjalikud ning neid on võimalik seaduste tegemisel arvestada. Ma sõrendaksin siin, on võimalik.
Ja, nii ongi.
President soovis, et riigikogu võtaks nende ettepanekute arutamist tõsiselt, no mitte nagu tavalisi eelnõusid, vaid see kord tõsiselt. Ja Õhtuleht ütleb, et neid riigikogulasi, kes nõustusid kibedal tööpäeval, end rahvakogulase rollis proovima oli üllatavalt palju, tervelt 11, ehk umbes 10% riigikogust. Viktor, ja kas sina osalesid actionil?
Ei, ma ei osanud actionil, see kiri tuli küll, aga kuna ma nägin, et ta tuli 101 inimesele, siis ma enam vähem teadsin, kes need on, kes kindlasti vastavad ja on seal siis üks vastus rohkem või vähem, ei omanud vähimatki tähtsust. Tähtsust omas see, et oli tõepoolest märkimisväärse sündmusega, et kutsuti rahvakogu kokku, sest see oli kindlalt vajalik just nimelt praegusel hetkel. Nimelt rahvaseas on küllalt kogunenud pingeid ja eks need pinged tuleb kuidagi maandada või kuskile välja lasta või kuskile kanaliseerida ja eks rahvakogu oligi see, kuhu need pinged kanaliseeriti. Tulid sealt välja need 18 ettepanekut ja kindla peale seadusloomes neid arvestatakse nii palju kui on võimalik, sellepärast, et rahvakogu on siiski rahvakogu, aga riigikogu ta töötab seadusega. Seadused on küllaltki täpsed asjad ja ei ole nii sama lihtne ühte või teiste lauset nüüd seadusele juurde kirjutada. Seadused nad peavad oma vahel klappima, juristid vaatavad need asjad kõik üle. Nii et väga hea, ettepanekud tulid, ettepanekud laekusid, mingil määral see maandas ühiskonnas pingeid, aga on need siis head või halvad ettepanekud, mõnevõrra üllatas see, et tuli välja nii kui rahvas siiski ei poolda presidendi otse valimist, no see oli küll üllatuseks.
No seda mina loeksin puhtal kujul laua ülemate teeneks, kes oskasid asjad kallutada täpselt nii, et kanal on rattad ja sellega on asi lahendatud.
Kanaliseeriti õigesse kanalisse, ja umbes nii. Ja. Ka tegelikult mina seda küsimust üldse tähtsaks ei pidanud mitte iialgi, sest minu jaoks ei ole mitte mingit vahet, millise mehanismiga president valitakse, sest on olemas teatud mehanismid, kuidas kujundatakse arvamusi ja kas mõjutada seal valijamehi või mõjutada rahvast tervikuna, on olemas vastavad tehnoloogiad ja ühel ja teisel variandil, ütleme, keerukuselt ei ole suurt vahet, lihtsalt natuke erinevad tehnoloogiad ja kogu lugu. Nii et kui kellelgi on vaja, keegi X mees metsas soost või üle ookeani panna presidendiks, küll ta siis ka pannakse ja küll vastavad vastavad tehnoloogiad rakendatakse.
Nii tema on, aga siin vaatame nüüd kõigepealt seda vägevat sünteetilist rahva tahet, kus 500 kutsutust kohale tuli. Ei ole ma siia maani aru saanud, kas nüüd 313 või 315, sest neid ei suudetud täpselt üle lugeda, sellest ma olen nüüd aru saanud. Mis annab kena 63% valitud kutsututest, mis näitab, et 37% rahvast laseb tuult selliste rahvakogude peali ja võibolla see on ka õige. Vaatame nüüd teist aspekti. Minu jaoks rahvakogu oli paras dekoratiivne üritus. Kujutan ette, et üle keskea naiste rahvad hea meelega tulid sinna kohale ja nii edasi. Summad eraldati, tingimused loodi ja kui on juba tingimused loodud, ja tordikene laua peal, eks kelle lauas sööd, selle laulu laulad, see oleks nüüd väga halvasti öeldud, aga tehniliselt, mida siin arvestada? Rahva soove, sa ütled, et üllatus, üllatus, rahvakogul selgus, et presidendi otsevalimist ei taheta. Meie ajakirjandus lööb laata meeletult, nimetatakse asju huvitavate nimedega, me peame tõenäoliselt mõlemad tunnistama, et ka presidendi sõnavõtt riigikogule rahvakogu ettepanekute üleandmisel oli kõlaliselt eesti keeles, aga mida ta nüüd sisaldas, ühed ütlevad, et oleks võinud olla teravam, teised, et oleks võinud olla nürim, aga millest ta rääkis? Kui me vaatame presidendi statuuti või õigemini kõiki neid asju, mida president peab tegema põhiseaduse järgi, siis on ta kõige tavalisem konferentsie. Ja kas konferentsie on nüüd rahva lemmik või ei ole, see ei oma tähtsust. Tema kuulutab kontserti klavliti kinnitatud kava järgi. Vähemalt vanasti oli nii, nüüd kindlasti enam ei ole klavliti, nüüd on rahvusvaheline üldsus ja meie sõbrad, aga see, mida rahvas tahaks, nii öelda presidendi otse valimisteks, mis on tõlgitud, see on ju juht.
Jah, kõigepealt ma tahaks presidenti kiita, sellepärast, et tema roll oli üle anda see patakas ettepanekuid riigikogu esimehele.
Ja ta tuli sellega komistamata toime.
Tähendab, talle oli eraldatud reglementi järgi selleks 10 minutit. Tähendab, üle andmise juurde ta pidi pidama 10-minutilise kõne. Tegelikult asja on väga lihtne. Tule astu need 50 sammu proua Energma suunas, anna talle üle, kummardada kraapsu ja asi tehtud. Aga rääkida pole suur midagi. Oleks nüüd öelda, et palun, siin nad on, ongi kõik. Aga kuna oli eraldatud ja ette nähtud 10 minutit, siis täpselt need 3 sõna ütles ta 10 minuti jooksul. Nii et suurepärane tulemus, väga hea. Ma ei tea, kas mina oleks hakkama saanud. Aga selleks ta ongi president, see ongi tema roll, see on riigi esinduskuju. Aga mis puutab neid ettepanekuid endid, siis mida rahvas tegelikult tahab? Mina ei saa hästi aru nendest inimestest, kes on ära maksnud oma elektriarved, on ostnud endale söögikoju, eks ole, seal maksnud lapse lastaja kohast, kui nad selle lastaja kohalt see said ja siis nüüd istuvad köögis ja oma vahel arutavad, kas peavad siis olema otse valimised või valija meeste kaudu. Minu meelest inimestel tavalisel liht, inimestel on hoopis teised probleemid ja ongi kõige pealt elektrihind, eks ole, on see, et võlad ja liisingud ja värgid. Jah, et kuidas on meie palkad, eks ole, kas on töö, kas jätkub veel töökohta või läheb tööandja pankrotti või võt sellised asjad. Need on inimeste jaoks tähtsad, aga nendega rahva koguni kui ei tegelend ja
vaata, Viktor, oligi. Tegelikult rahvakogu nendega tegeles ainult et sellest vahendist, mille kasutamist analüüsiti sinna alla, kus see mõjutaks palka ja alamkihi elukvaliteeti, on tohutu tühi maa. kui ma siin ütlesin, et rahvas ei taha mitte presidenti otse valida. Rahvas tahab tugevat juhti. Ole sa eestlane või ole sa venelane, juut või lätlane. Riigil peab olema juht, mitte lödisevate säärtega vennikeste kari, kes ei tea, mida rahvusvaheline üldsus meist nüüd arvata võib, kui me nii ütleme. Näe, vaata, mis veel allik ütles, kõigil sapsud võdisevad ja põõsast hüppavad välja ainult. Niisuguse võibolla sa kaugemast lapsepõlvest sa oled vist Tartust, nii et
Tartust,
võiks öelda, et no, metsikust perifeeriast, kuigi nõukogude ajal teeliti metsik ei olnud. Vaata, seal oli ka
kuidas kellele, sest välismaalaste oli ta mitte keelatud, välismaalased tohtsid seal tohtsid viibida ainult kuni päikese loojanguni.
See, mis toimus tolla ajal öösel Tartus.
Jaa, seal soojandati lennuki mootoreid.
Aga mida ma tahtsin sulle öelda? Ma tahtsin sulle öelda, et tõenäoliselt sai olnud ka raske kaallane ja tajusid sellepärast ümbruskonda päris teravalt. Ja tõenäoliselt sa märkasid ka niisugusi tegelasi, kellest muidu ei olnud midagi kuulda, aga kui paar suurt poissi selja taga olid, siis kippusid kläffima küll. No ja alliku peale on efekt ju täpselt sama. Vaata, kui keegi kõva häälega kuulutakse, et lepa on 1,50 meetrit pikk, miinus 9 prillidega kiilakas pederast. Ma vaataks teda üllatunult. No, mu sõbrad vaataksid ka. Me ei hakkaks ju selle ütluse vastu võitlema. Äärmisel juhul, kui ta hakkab seda kordama, me tuvastaksime psüühika häire. Mida tegi Allik? Minu teada ei ole ta kommunistlikus parteist eriti vist välja astunudki või?
Aga ma arvan, et väga paljud ei ole välja astunud sellepärast, et nagu puudus vastav protseduur, et see partei sai nagu enne otse, aga liikmed jäid.
No ja nali ongi selles, et Allik on jäänud ise endaks. Meeldib või ei meeldi? Mulle ei meeldi Pugatšova, aga kurat, ta on prof.
Ta on olemas. Ta on olemas. No, ja, no nii see ongi. Eks me oleme üsna suures osas loonud endale vaenlase, nii sise kui välisvaenlase. Ja
kus juures see vaenlane on kasvanud meil just nimelt Pavlovi refleksina kehas.
Jah, ongi, jah, ongi. Seda on taotud nüüd juba, ütleme, et põlvkonna vältel, jah. Aga muuseas tehnoloogia on täpselt sama, mis kasutati ka nõuka ajal sellepärast, et siis, kui mina koolis käisin, meile taoti lihtsalt pealu sisse, et põhiline vaenlane on üle maailma imperialism, eks ole, ja selle värvika esindaja Ameerika ühendriigid ja nad oligi potentsiaalne, kogu aeg räägiti potentsiaalsest vaenlasest. Ega potentsiaalset vaenlast nii kui kirjalikult ei nimetatud, aga kui keegi küsis, siis öeldi küll, et potentsiaalne vaenlane on Ameerika ühendriigid
no, ja rahvusvaheline imperialism.
Ja. Jot, niimoodi. Aga noh, nüüd on meil see vaenlane hoopis teisel pool ja seda taotaks nagu igal sammul vaenlane. Aga mulle meeldis tšehhide suhtumine, et ma käisin mõni aasta tagasi Tšehhimaal ja kohalik tärrasmeestega sai siis õlut joodud ja kui oli nagu vabam suhtlemine, siis nad rääksid, et nad õpetavad oma lastele vene keelt, et kuna vene keele õpetamine koolis oli tunarusse jäänud, vene keelt keegi suurt ei oska, siis nad rahaest palkavad õpetajad ja õpetavad lastele vene keelt. Ma siis küsisin nende käest, et kuidas selle Venemaaga siis on, et alles see oli paar põlkondada tagasi, kui vene tankid sõitsid teist üle, eks ole, ja loopisid vene turistide busse kividega ja mulle oli selle peale, et ega me neid ei armastagi, me ei armasta absoluutselt venelasi. Aga neil sunnikutel on raha, me tahame nendega kaubelda. Võt niimoodi. Nii et meeldib selle naaber või ei meeldi, aga igal juhul naabriga tasub läbi saada, eriti kui tegemist on suure ja nokas nüüd rikka, aga lihtsalt suuruse tõttu resursi rikka naabriga.
No eks see niisugune suhtlemine selle mõistmiseks tasub meie ealistel meelde tuletada vaid esimestes klassides kohustuslikus korras antud päris rõveda maitsega kalamaksa üli.
Jaa.
Ja laste ei asti samuti.
Kalamaksa
üli. No ei maitse.
Jah, aga samas kõik see nõuka aeg Eestist läks Venemaale rongide viisis proti pasteeti, mis käriti parema maitsega ei olnud. Ja
no sisuliselt jäätmetest tehtud.
Muidugi, jah, kalapeadest. Ja mida siin keegi suurt ei sõnda, aga Venemaale läks, eks ole, ja me saime sealt vastu igasugust muid ressursse ja oleks võinud täpselt saama samamoodi jätkuda, et kus on need sprotid, kus on need kalurikolhoosid ja kogu see koondis ookean oma kümnete laevadega. Kõik on läinud kuskile, kus üles pole välistatud, et osa ongi kadunud Venemaale.
No, siin võiks ju muidugi uurida, kes olid need toredad inimesed, tulihingelised iga võimu ajal, kes
osan
selle ookeaniga jäi, noh, ongi teada, aga mis sa teed, kui on teada?
Ja, aga need olid ka täide viijad kõigest, ja nii et kodanik Trofimov, kes istus kinni, eks ole, ja, aga need olid täide viijad. Nii et see tegelik nii-öelda kasu saaja, ehk nagu vanas Roomas juristid küsid, kui prodest, ehk kellele on see kasulik, no see jääbki teadmata samamoodi nagu Estonia laeva hukk ja paljud teised asjad, mis jäävadki meie jaoks saladuseks. No, nõnda on see lugu, aga mis puutab suurt Venemaad, siis seda võib võrrelda tohutu suure pilve lõhkujaga, mis seisab naaber krundil, aga meil on krundikene kõrval ja meil on siuk ilus, kena, väike, misike hütikene, eks ole.
Ja pilve lõhkuja vari sellest üle.
Käib üle ja aga mida meie teeme, et kepiga sudime selle pilve lõhkuja fundamenti, sülitame selle poole, kui on võimalus, siis kraabime naelaga, et järsku tuleb mõni telliskivi lahti, eks ole, ja siis rõõmustame selle üle. Aga kui need telliskive tuleb seal fundamentist välja rohkem kui paar tükki, kes kukub pilvelõhku ja kokku, kelle peale ta kukub.
Kui me täna räägime niimoodi natukene libedal teemal selles mõttes ka, et praegu sa, Viktor, tulid välja kujundiga, aga tundub, et meie meedias ja meie meediasse pääsevas, noh, eliit, ma ei tahaks seda sõna suhu võtta, aga need, kes tohivad siis meedias kõva häälega ühe või
need
teise...
Need on hääleturud.
No, nad on jah arvamusdiilerid. Ja. See ka juba kellegi palgal. No nemad ei mõista kujundlikku värki praktiliselt üldse. Nendega on umbes nii nagu inglastel on ütlemine, et tal ei ole huumori meelt, mis tähendab seda, et ära kujundlikult räägi. Ja. Lihtlaused, võimalikult lühikesed, muidu ta saab valesti aru. Ja kui praegu, noh, sa siin ütlesid juba vanas Roomas, selle peale võiks meie arvamusdiilerid kooris öelda, Vassiljev on loll, vanad roomlased on surnud ja nad ei ole selle kohta midagi öelnud ja ongi puuga pähe. Vaatasin mina killukest ühest filmist, õigemini noh, kõrvaklapi tuli peas ja kuulasin, mis telekas räägib. Ja jäin mina kuulema just, et noh, näed, see oli ilmselt ikka Venema film, aga nõukogude ajast. Kaks poissi, keda arvati, et nemad on Afganistanis surma saanud. Korraga oli teleka ekraanil ja täitsa elus küll aga vangis. Ja siis tehti korteri ühistu koosolek. Leiti, et võimude poole pöörduda ei saa, võimud ei aita. Perekonnale koguti raha. Milleks kuradiks? Sorry, ma ei saanud aru, ma ei tea, mis oli enne, mis oli pärast, aga kõik panid raha kokku seal ja see oli nagu poliitiline kompromiss, et anname kõik raha, siis rahuneme maha, me oleme ju oma osa annud ja asi lahendatud. Desant väelane ütles, et ei, meie nüüd läheme Moskvasse ja võtame 3 afgaani pantvangi ja ütleme, et oleme nõus vahetama. Siis muidugi tuli välja, et see on seaduse vastane. Aga printsiip, nõukogude väed võõras riigis, issand jumal ja nemad võtavad need pätid, kelle juurde me tulime püss käes, nemad võtavad meid vangi, nemad tulistavad meie pihta. Täna Eesti, no meie poistel Afganistanis on aega päevitada, käis seal ka kõige parem minister Urmas Paet, kes ütles, et see on tõend, et me ajame õiget asja või umbes niimoodi. Aga olid nõukogude väed seal okupandid, on praegu eestlased palgasõduritena, ehk küll juriidiliselt korrektsed, aga ikkagi okupandid seal samas. No mida me peame tegema? Ajalugu on ju väga tore asi, ainult et üks asi on tõde ja teine asi on ametlik seisukoht.
Ja,
on meil garantii, et 10 aasta pärast ei tule välja, et eestlased olid nii nõukogude armee koosseisus, kui, ma ei tea, mis need ÜRO-d ja NATO-d või mis pandet seal on, nende koosseisus, aga ikkagi okupandid.
Aga
ja nüüd
tuleb,
võiks ju vabandada.
Aga umbes nii see asi kipubki välja nägema. Ja ajalugu ta ju üldse liigub mitte mööda ringi, loomulikult mööda spiraale, eks ole, kas ülespoole, allapoole või see spiraal võib olla ka horisontaalis, eks ole, aga ikka ajaloos teatud asjad kipuvad korduma. Nii nagu...
No, vaata, ja... ma võtaksin kujundis kinni, kui sa ütles spiraal. Spiraal peaks välistama teatud sündmused, kui me niimoodi kõnekolo valdkonda läheb. Ja teoreetiliselt oma informatiivsusega ta üritabki välistada, sest ajalugu kordub farsina.
Vaata, spiraal künakoloogias välistab teatud sündmused, aga ta soodustab protsessi enda tsüklilisust. Nii et,
no
ja. Jah, nii et need vahvad tegevused, mis võiksid esile kutsuda rasedust, kui on spiraal, siis rasedust nad esile ei kutsu, aga seest nad korduvad regulaarselt kummagi poole suureks rõõmuks ja rahuldustundeks. Ja nii on ka ajalooga. Eks ka
ja mõlema poole suureks rõõmuks ja rahuldustundeks.
Ja loomulikult, sellepärast, et ajaloogu ta on nagu seks. Et üks on peal, teine all, eks ole. Et ühele võib olla mingi asi seal eriti nagu ei meeldi, aga ta üritab lõõgastuda ja mõnu tunda, sest ta teab, et pärast rõõmib tema peale, eks ole. Ja nii see asi vastastiku käib siia sinna. Aga nii nagu ajalooliselt oli Eesti kunagi suure Nõukogude Liidu koosseisus, küll mitte tähtsusetu vabariik, ta oli 15 hulgas ikka, ütleme, see kõige läänepoolsem, aga nüüd oleme täpselt samamoodi Euroopa Liidu koosseisus, kus on 27, eks on natuke rohkem, aga me oleme küll üks pisemaid ja tähtsusetu maid, aga ajalugu on läinud mööda spiraali, nii et me oleme umbes samas seisus, et enne oli vaenlane ühel pool, nüüd on vaenlane nagu teisel pool, aga ega suurt vahet tegelikult ei ole, sest Euroopa Liidu sorjuses me oleme nii kui nii ja mina võin seda kinnitada lausa riigikogu liikmena, sellepärast, et suur osa neist küsimusi, mis arutatakse riigikogu saalis, ongi eurodirektiivide vastu võtmine, millega järjest rohkem...
Mis nõuab järjest rohkem vaimujõudu?
No vaimujõudu, ja loomulikult, et seal selle vaimujõudu on Brüsselis küll ja küll, meilt ei nõua see mitte vaimujõudu, et kaasa noogutamist.
Pavlovi reflekse.
Enam vähem, sellepärast, et direktiivid saabuvad sellises vormis, et nad tuleb vastu võtta, muidu tuleb selline suhku trahv kaela, et ei jõua põlvkondade vält ära maksta ja järjest vähendatakse meie kohapealset otsustusvõimet. Me ei saa enam vabalt otsustada oma riigi eelarve struktuuri üle, me ei saa vabalt otsustada oma võlakoormus üle ning me oleme võtnud väga paljud seadused puhtal kujul üle ja järjest rohkem neid üle võtame ja jõuab ka siin nii kaugele, et me olemegi ilusti kenasti täielikult okkupeeritud, sellepärast, et meil hakkavad kehtima Euroopa Liidu seadused, aga kohalikud regulatsioon siis ainult kohalikult tasandil selles mõttes, et mis kellani õhtul võib lärmata ja millal peab vaikt olema.
No vaata, eile ma esitasin siin ühe toreda tiraadi sellest, et kui Hitler oleks võitnud teise maailma sõja tänase saate alguses ma näitasin ka skeemi, kuidas niisugune asi oleks võinud aset leida.
Oleks võinud.
Sel juhul ei oleks olnud Nõukogude Liitu, ei oleks olnud kulaagi, ei oleks olnud küüditamisi ega midagi Hitleril endal ei oleks jätkunud neid tõupuhtaid sakslasi, et seda okupeeritud territooriumit hallata, tõenäoliselt oleks jäänud ära Puna, Hiina, Korea, Vietnam, Kuuba, sest need olid Nõukogude toetuse peal, ei oleks tulnud igal juhul võimule esimes Mao, kultuurirevolutsioon ja ma ei tea, mitu sada miljonit tapmist oleks ära jäänud rääkimata Pol Potist ja Värgist, missugune oleks maailm, ma ei tea, aga kui me nüüd võtame, et keda see teema oleks ärritanud, seda me enam vähem teame, aga kujutame nüüd ette, et see, millest ma rääkisin Afganistaniga seoses, on seotud hoopis sellega, et näiteks Afganistanis afgaanide asemel elavad juudid. Kujuta endale nüüd ette, et tekib uus niisugune kohtumõistmine või nõutakse kahjutasu. No Eestilt nõutakse igal juhul, sellepärast, et eestlased olid sees, aga kumma poole eestlased saaksid nüüd kõvema karistuse, kas Nõukogude poole või NATO poole?
No, see on küll huvitav küsimus, jah. Muidugi, no mis puudutab Iisraeli, mis puudutab juute, noh, võib okkupeerida seal mida iganest, aga juute ei tohi puutuda. See see on siuke teema, mida mitte kuskile ei salita hästi. Aga
põhjust ju reaalselt ei ole.
Ei, põhjust reaalselt ei ole. Või, ei, no, võib ju leiutada mingi põhjuse, eks ole, mis ulatub aasta tuhandete taha.
Aga no, muusast, me võime aga... oma Kalevi poja samamoodi kõrvale panna ja öelda, et see käsitleb palju vanemaid sündmusi.
Seda on küll, jah.
Venelased ei saa sellepärast, et...
Kuule, Kalevi poeg ei ole ka mitte püha lehm sellepärast, et Kalevi poeg, kui natuke süvened oli tegelikult...
Kriminaalkurjad.
Igaone röövel, eks ole, seal tapis...
Vana testamendiga täiesti võrdne, järelikult auväärne.
Ja käis mõnugi Venemaalt, eks ole, seal neid ehitusmaterjali pätsamas.
Ja tapis ja vägistas ja...
Ja, nüüd sai oma värgise palga. mis puudutab kauget ajalugu, siis... Kui oleks teine maailmasõda läinud teistmoodi, ega sakslasel poleks mingit probleemi olnud asemaade valitsemisega, sellepärast, et oleks tehtud samamoodi nagu alati on tehtud, ega mitte sakslane ei pea siin kubjast mängima, vaid kohalikud oleksid kubjaks pandud.
See on see kõige kuradim, sest orjasid ja lipitsejaid leidub
just,
alati.
Just, jah, täpselt niimoodi ja seda kohaliku kubjast kardetaks kõige rohkem, sellepärast, et tema tunneb ja kohalike olusid. Ja nii on see toimunud alati. Ja kõik suured impeeriumid on teinud seda. Ja kui Eesti oli Nõukogude Liidu koosseisus, ega siis ei saadetud Kremlist või Moskvast venelasi meid valitsema, vaid ikka kohalikud valitsesid. Ja kui me tuleme meelde vana Rooma impeeriumi, see oli ju tohutult suureks ole, aga ega need roomlasi ka poole ei jätkunud, kui võideti mingid uued asumaad, siis mingiks ajaks pandi väike garnison sinna seisma, aga valitsesid ikkagi kohalikud valitsejad ja kui me tuleme nüüd lausa Kristuse loo juurde, siis see oli ju siuke huvitav olukord, et Juudamaal olid kohalikud valitsejad, kes nõudsid Kristuse risti löömist ja ässitasid rahva üles, aga Rooma asevalitse, tähendab see Pontius Pilatuseks ole, kes oli Rooma poolt saadetud sinna asjade üle vaatama, keda ei valitsenud Juudamaad, ta nagu kontrollis, mis seal toimus. Ning Pontius Pilatus, tema oli ju seda meelt, et Kristus tuleb vabaks lasta, mis me seal sekkume.
Kolm katset.
No muidugi, kolm katset tegi ja lõpuks, et see jama pesem käed puhtaks ja tehke, mis tahate. Juudid on need, kes juudi kuningaristi lõid, mitte roomlased, võt niimoodi.
No siin võib muidugi vaadata sama teema peal natukene ka Peeter esimest, kus kohas tõi tema sisse esimesed need siviliseeritud kaupmehed Venemaale, pärast mida hakkas üks jõledam jamar raha ja intresside ja värgiga pihta ja muidugi võiks meelde tuletada natuke lähemat tegelast Nikolai Karotam, kes olla vallanud õige mitmeid keeli ja kes kõigepealt astus just nimelt Hollandi kommunistlikusse parteisse ja alles siis tuli.
Nad kõige haisvamad juustud tulod ikka Hollandist. Peeter Esmine oli üldse ja hääletult huvitav isiksus ikkagi siuke suur tükk maakerast nagu Venemaa üsna lühikes aja jooksul keerastas selle põhjalikult sassi ja rikkus kõiki traditsioone ja tõi endale naise kuskil, ma ei tea, sõjaväe moonameeste vankrialt ja mida ajanes kõike. Aga oli päris huvitav ajaloo periood, kus oli ka eestlastel mingi väike oma
no, kas või naise kaudu siis. Ja, Valga tuleb ju kohanimena sisse ja ädasel Peetril nüüd Peterburist nii lähedale järgmist plassi kükitada. Kadri Orgu. Ega muide Peterburg ei ole Peetri oma nime järgi, sest see on Saint Peterburg, see on Püha Peetruse linn.
Midagi.
Kuigi noh, mul ka juhuslikult sama nimi, eks ole, nii et on päris tore. Ja Kadri Orgi ja Katariina, noh.
Ja, aga nüüd, mis puudutab suurt Venemaad, keda meile kogu aeg serveeritakse, kui meie põlist viha vaenlast, eks ole, mitte kuidagi ei suudeta uskuda, ei suudeta unustada seda, kuidas omal ajal ühel pool Trotskile ja teisel poolt von der Koltsile tappanti, no oli see ju ajalooline hetk, eks ole, ajaloos on igasuguseid vahvaid anekdoote juhtunud, aga see ei tähenda seda, et nüüd eluaeg tuleb pidevalt Venemaa poole rusikat näidata, et nii nagu me teid tookord peksime, et küll me tuleme ja ka oma lennuväe mõlema kopteri koosseisus maandame teie punasele väljakule mausoleumi.
Meil ei ole mitte mingit garantiid, mis suunas need samad poisid, kes täna pukis on 10 aasta pärast rusikat näitavad. See ei ole üldse ja. Kindel, sellepärast, et ei ole hullemat tuulelippu kui poliitik. Ta võib rääkida mida tahes. Tema jutt kõlab meie aladel siia maani veel kohe nagu oleks eesti keeles, aga mida nad räägivad, millest nad räägivad, mida nad ära ütlevad, mis on nende plaanid. Isegi Nikita Sergejevich Hrushov hiilgas koguni 7 aastakuga. Kas meil on 5 aasta peale midagi ette teada, mille peale me peame ütlema yes, massa?
Aga,
ei ole.
Ja ei ole, aga tähendab, meil on ase aine olemas. Tähendab, kõik ministeriumid hoolega treivada arengukavasid, nad enamasti ongi.
No, sellest 5 aastased. Makstakse, no.
Sellest makstakse muidugi.
Võiks välja anda ju teose kogutud ja, arengukavad.
Ja, Ja kogutud, jaa, muidugi 24 kõidet, jah, iga aasta, jah. Ja huvitav on see, et need arengukavad annavad tööd ja annavad leiba ja. Kümnetele tuhandetele inimestele.
Aga nad ei anna arengut.
Ei, nad ei anna arengut, aga see eest annavad asendustegevust. Jah, asendustegevust sellepärast, et iga aasta algab igas ministeeriumis sellega, et võetakse ette arengukavad ja hakatakse neid aja kohastama. Võt niimoodi, et mina ei kujuta ette, kui oleks paika pandud 5 aastaku plaaneks, me peame mingid ühed teised asjad ära tegema 5 aastaga ja iga aasta nüüd seda muudkoga muudetakse ja lükatakse kõiki asju edasi. Aga no niimoodi
no, tegelikult muudetaksegi.
Ja?
Põhimõtteliselt muudetakse prügivedu, eks ole, sa jälle pead lugema eeskirja, millal sa saad nüüd oma solgiämbri välja viia ja millal sa ei saa, millal mahub, millal ei mahu. Hinnad kõiguvad, sellest ja. Lähtuvalt korrigeeritakse seda teist ja kolmandat. No kõige tähtsam on muidugi, et kõige tähtsamad asjad need ajavad ausalt öeldes. No, ma ei hakka meditsiiniliselt siin nimetamagi, mis nad ajavad, aga igal juhul ma tunnen, et ei ole hea rääkida, ei, no ikka need, vaata kui suured on need tee augud ja vaata mida see allik ütles ja rahvakogu tegi ettepaneku ja siis jälle Anu Saagim kuskil ja keegi midagi tõenab, see dekoratiivmula on nii meeletu, muide, kui ma selle teema võtsin, siis tänases kesknädalas, mina ei tea, mis on sinu suhted nüüd, millised on sinu suhted Herr Vellmaniga, aga noh, üldiselt eks need sünnipäeva õnnitlused, Need on alati natukene nekroloogilikud,
Aga
nad suhtuvad inimesse hästi ja paar sõna muuta, see kõlbab ka haua ääre peale, ainult et miks pidi Herr Vellman jutu lõpus rõhutama, et sina oled ühe maailma vägevama rüütliordu liige?
Ma ei ole lugenud, ma ei tea.
No seal ta mainib ära ja sa oled sellelt ordult saanud ka ordeneid ja medaleid ja tunnustust.
No loomulikult olen saanud, aga... Ma olen ikka tegija mees, eks ole, ja ma suhtlen tegijate inimestega kogu maailmas ning see on selline tore väljund, mille kaudu saab suhelda inimestega, kes on kõrgemas soost, aga Portugalis ja Hispaanias ja Prantsusmaal ja näiteks ma olen suhelnud küll paraku kirjateel sellise huvitava härrasmehega nagu Louis 20, Bourbon, Anjou, Herzog ja miks mitte, need on rahvusvahelised suhted ja nad on tõepoolest väga, väga huvitavad inimesed. Miks mitte?
No seda võib arvata, jah.
Ja. Aga see Vellman kirjutas, ma ei ole kahjuks lugenud. Vellman on muusias, ta on tegelikult tore ja tark inimene. Kas muusias väga paljud ei teagi, et ta on tegelikult Vellmanite suguvusa järel tuli?
Sellest on jah paar õrna artikli
tulnud. Jaa, aga ongi, jah, sest kuskil nõukajal, mille mina ei tea, mis asja oludel neid perekonna nime siit käänati, väänati ja F-täht asendati V-tähega ilmselt mingitel kõla järgi või ma ei tea, mille järgi, aga ei, ta on tõepoolest Vellmanit järel tuli ja nii, et tal on oma nimeline tänav, Vellmanil on oma nimeline tänav talikas.
No jah, selle tuntud tohter Vellmani surma aastapäev peaks olema nüüd lähipäevade sees, aga ma ei mäleta ka täpselt millal. No on, mis on?
No peab siis kellegi surma aastapäeva mäletama, peasi, et inimest ennast mäletatakse.
Jah, kui vaadata Neid tegelesi, kes on paar lauset näiliselt ainult öelnud ja nad on siia maani ajaloost teada, olgu siis igasugused Markused või Aureliused või Juliused või Brutused. No tuhanded aastad on mööda läinud, aga ikkagi meest mäletatakse, selle nimel tasuks elada.
Ajalugu tuleb mäletada. Ma ütlen niimoodi, et mina kui aadlimees ja ma olen pärit aadlisoost, ma suhtlen oma sugustega üle maa ilma, nii et me oleme täitsa olemas ja nii nagu on olemas inimesed, kellel on mingid muud, näiteks muusika inimesed suhtlevad oma vahel, kunstnikud suhtlevad oma vahel, meie, kes me oleme aadlimehed, me suhtleme ka oma vahel.
Ainult, et teie see ordu ei ole, ütleme Rüütli ordu MTÜ,
ei,
et saada riigilt toetust.
Ei, absoluutselt mitte, tähendab, siin on asi kuidagi haetud väga väga viltuses suunas sellepärast, et aadlipäritulu inimestel on omad organisatsioonid, on organisatsioonid, mis on seotud näiteks olemasolevate kuningakodadega, on olemas organisatsioonid, mis on seotud mitte enam eksisteerivate troonidega, näiteks Portugal on vabariik, eks ole, aga Portugalis on Pühate Otooniuse kuninglik vennaskond, mille patrooniks on Portugali infant Don Miguel de Braganza, kes on siis Portugali trooni pretendent. Ja ta ongi Portugali kuningate järeltulija, Portugali kuningas Alfonso esimese otsene järeltulija, nii et kui Portugalis taastataks kuninglik võim, siis Don Miguel Braganza oleks kuningas. Nii et ma suhtlen ka temaga, ma olen temalt saanud väga suure ilus aumärgi, eks ole, tema tunneb mind, mina tunnen teda, miks mitte?
No jah, see on nüüd asja üks külg. Sina ei ole mundrikandja ja ei ole sina ka mingisuguseid kummalisi regaale riputanud tõenäoliselt tohtri kitli peale.
Ei, aga... mitte ei ole tohtri kitli muuseas, see on täiesti eraldi asi, see on eraldi poliitikast ja mul on litsents, arsti litsents olemas, ma siia maani konsulteerin väiks viisi, aga arstina ma olen nii nagu kõik. Arstid, praktiselt kõik arstid suhtuvad, et ei ole vahet, kas patsient, kes tuleb sinu juurde, on ta ühe või teise poliitilise jõu esindaja, on ta kommunist või fasist, kes iganes, ta on haig inimene, teda tuleb aidata ja ongi kogu lugu. Ja kui ta on sari vägistaja ja tal on surmanuhtlus määratud, siis enne üles poomist tuleb ta terveks ravida.
Maksimaalne kurioosum on see, et seda ma vist eile ka juba rääkisin, et tahetakse... kloonida Hitlerit selleks, et ta kohtu alla anda ja üles puua. Ja. Inimese mälu ju teatavasti kloonida ei saa, aga mitte sellest ma ei tahtnud rääkida. Vaata, oli siin pilt, kuidas meie suur kõrge militaar ülemus oli põlvili maas vist ja mingisugune valge ristiga hõlst oli tal mundri peal. Julgen meenutada, et Risto Teinonen tavalise vaba aja ülikonna peal kandis üheaegselt Eesti riigi audasu ja haakristiga käesidet ja audasu võeti ära.
Ja.
No loogiline oleks, et nüüd pagunid maha või... Või selle koha pealt...
Ei, pagu neid maha sellest ei võeta. See on teatud reeglite rikkumine, sest on olemas teatud reeglid, kuidas, millised aumärke, millega kantakse. Sõjaväe mundrit kandev inimene peaks seda kõike teadma. On olemas ka eetika, on olemas ofitseri eetika, on olemas sõjaväeles eetika, on olemas arsti eetika. Kõiki neid eetikaid tuleb täita. Muuseas... kui me räägime templiordust. Ordud üldse, nad jagatakse dünastilisteks ordudeks, need, mis on seotud olemasoleva kuningakoja, näiteks Inglismaal, on olemas templiitide ordud, need on siis seotud ühe või teise kirikuga, on olemas hospitaleerid, need on puhtalt hea tegevuslikud organisatsioonid ja kõiki need nimetatakse ordudeks. Ning on olemas lõpuks vabamöörlased, mis on absoluutselt eraldi, nad on mitte vähimalgi määral seotud ei aadlike, ei rüütlite, ei jordudega, see on hoopis omaette organisatsioon. Ja kõigil nendel on omad eetikad olemas ja näiteks ütleme kuningakodade aumärgid või rüütli ordude või vennaskondade või kirikute aumärgid, mulle muuseas ka õigeusu kiriku paar üsna kõrget aumärki olemas. Põhimõtteliselt neid ei kanta näiteks Eesti riigi pühade ajal ja see on isegi mingi määras ka keelatud tegelikult Eestimaal. Aga kui on kiriklik üritus, siis võib ju kanda, miks mitte, kui mul on Ukrainas välja antud haudasu, siis kui ma lähen Ukraina saadiku vastuvõtule, siis ma panen selle rinda. Kui ma lähen Gruusia saadiku vastuvõtule, siis ma ei panen seda rinda.
No niimoodi ta
reeglid,
on.
Reeglid, jah,
eetikad on eetikad, ainult et lõppude lõpuks võiks olla ka mingisugune... No vaata, ma ei saa nendele eetikatele ikka pihta, sellepärast, et tundub, et tegemist on pigem esteetikaga kui eetikaga, sellepärast, et kui näiteks sarivägistaja eetika ei luba vägistada samal päeval rohkem kui kolme ja ta käitub oma eetika järgi, ja. Mis õigusega me teda siis ründame, kui ta on annud omasugustele vande käsi koodeksi?
Jaa, muidugi, aga ei, me ründame teda kindlasti, sest ta ei käitu mitte oma, mitte meie eetika, ta käitub oma eetika järgi ja tema eetika ei sobi kokku meie eetikaga.
Aga tegelikult... kui me nüüd vastandaksime vabamüürlaste eetika ja kiriku eetika, kas need on kattuvad või on nad teataval määral vastandlikud? Ma pean
ei, nad ei ole vastandlikud, vast... mitte mingil juhul.
Templirüütli eetika ja kaitseväe eetika pluss veel, ma ei tea, võibolla...
Samuti nad ei vastandu, nad absoluutselt ei vastandu, ma ütleks samamoodi nagu sügavalt usklik inimene võib olla sõjaväes, nagu kristlane võib olla arst ja arst võib olla kristlane, need asjad absoluutselt mitte kuidagi segavad üks teist, samamoodi nagu näiteks aus inimene võib olla riigikogu liige, mitte ükski seadus seda ei keela, aga eetikad, mitmesugust eetika koodeksid, ütleme advokaadi eetika, arsti eetika, lüpsja eetika, varga eetika, mida iganes, see on teatud seltskonna poolt aksepteeritud, need on aksepteeritud käitumisreeglid, see on käitumisreeglite kogum, mis on vastava seltskonna poolt aksepteeritud ja kehtib selle seltskonna sees ning küsimus on ainult selles, et ühe tänava poiste käitumisreeglid ja teise tänava poiste käitumisreeglid, kas nad klappivad kokku või klappi?
Kas neid tohib kokku lasta nurga peal kokku lasta, ja. Nii, ja, aga nüüd kui ma võtan selle sama usu, et meie vaimulike ladvik on jõudnud olukorda, kus tehti ettepanek hakata koostama neile eetikakoodeksid, neile, kellel ei ole teist jumalat peale selle ühe, kellel on 10 käsku ja kõik, hakata tegema usu sisest eetikakoodeksid. Minu mõelest see on juba keskmise astme joove.
Jah, sest nii liigub vastav seltskond inkvisitsiooni suunas ja ma saan aru, et käitumisreeglid või reeglistik võib olla igal kloostril, selleks ole oma...
Kodukord!
Aga religioon kui selline ongi tegelikult eetika koodeks.
No vaat selles see asi ongi ja kui me nüüd hakkame tegema, et vaat luterlase eetika järgi tohib seda teha, katoliiklase eetika järgi seda ei tohi teha, see asi on niigi juba untsu läinud sellepärast, et no ma võiksin siin hüpoteetilise põhjenduse esitada, tuues mängu taaskord suure vene õpetlase Pavlovi. Head õpilased õppisid oma õpetajalt usu teadmisi hoolega ja pähe ja sõna sõnalt, teadmata ja mõistmata nende sisu ja andsid niimoodi edasi ja andsid edasi, kuni nad sattusid vennikeste hulka, kes olid pahad õpilased ja kes tahtsid teada, mis nende tühjade sõnade ja koomiksilike juttude taga on. Ja nii hakkasid tekkima pisemad kogudused, kes usuvad natukene nurgaal, kes usuvad natukene teise nurgaal. Siis hakati juba, et oh, tead, mul sai praegu siin... Luterlastes kõrini, ma tulen, ma hakkan vene õigeusklikuks, mis on ka niimoodi, et noh, kuidas sa saad muuta oma usku?
Sa ei saa hakata
sul ei kelleski. Ole ju selgroogu sel juhul üldse. Ja. Sa oled tuupur.
Vaat tegelikult üldse kogu meile maailm põhinebki usul, sellepärast, et ka kõige paadunum materialist, ta usub maailma materialismi.
Tal on oma tõekspidamise, mida on raske kõigutada.
Ja see ongi usk, jah. Sellepärast, et kõik need Pavlovi refleksid, Michurini hõunapuud ja Darwin, kes on affist arenenud, ka see on usk. Oma paradigmas me usume seda, et elektronid kiirlevad või tiirlevad aatomi tuuma ümber, aga tegelikult me kogu sellest... Näinud. keegi ei ole oma silmaga näinud. Tegelikult me ei tea sellest maailmast, kus me elame mitte tühjagi, sest et kui kõik oleks niivõrd lihtne materiaalne põhineks Mendelejevi tabelil ja Einsteini teoorial, no siis oleks ju ilm ennustatav, aga vaatamata sellest, et kõik riigid raiskavad tohutuid rahasid ja loobivad neid satelliite ülesse, me ei oska lihtsalt asja ilma ennustada rohkem kui nädalaks ette. Ja kõige ilmekam näide on meil praegu maas metsa vahel peaaegu poole meetri paksuselt ja valget värvi ja särab väga kenasti päikese käes.
Jah, kuigi teoreetiliselt peaks olema nii, et vagu taga, aga samas ja.
Meie lapsepõlves on olnud ju päevi, ja. Kui Moskva 9. mai paraadil sadas laia lund, see oli 60 teisel või kolmandal aastal.
Ja siis need raketid kraadi ei olnud veel nii kaugele arenenud mööda, nad oskavad küll pilvi laiali jääda.
Seda küll, jah. Aga eile sattusin jah selle usu teemadel vaatama ka ühte filmikest ja filmikesest näidati, see oli vist TV2 või kuskil, ajaomadusi ja võresid ja võt siit maalt enam edasi minna ei saa ja siin noh, on see suur pauk, aga kes tegi selle koha, kuhu see pauk ära mahtus? Kes tegi selle koha, kuhu mahtus valgus ära? Ja. Seda kohta ei olnud ju.
Ja võt niimoodi ongi, et kui on asi, mida me ei suuda seletada, siis antakse meile 10 käsku kätte ja me usume. Ja kui me ei saa aru, kuidas toimivad riikide vahel suhted, kuidas areneb ajalugu, kui me ei tea mitte mingi makromajandusest, siis meil antakse väga lihtne ja arusaadav loosung, mida siis kas või midagi hästi väikest kahe sõnast koosnevat, mida telediktor võib tagurpidi, eks ole otse-eetris näidata. Ja seda usutaksegi, eriti kui on telekast näidatud, no see ongi ülim tõde, sest see, mis on telekast maha kulutatud, on sama hea, nii kui Rooma paavst oleks Püha Peetruse väljakul aknast öelnud.
No jah, vanasti olid muidugi kujundlikud ütlemised, ma tean Eiseni kogumikust ühte vana anekdooti, mis näitab, et ka eestlastel oli sügav absurdi taju ja kujundliku mõtlemise võime. See vana anekdoot oli, et mõisa härra olla talurahvale tõlla aknast perset näidanud. Rahvas põlla uskund. Arvan ikka, et nägu põsed punniseks ole.
Jaa, aga muuseas on väga, väga tänapäevane lugu. Ääretult tänapäevane lugu, sest mõise härra näitab seda asja veel telekast pidevalt.
No nii ta on. Ja samas teine kujund, mis on ka esimese käsu võrdkuju ja seoseid võibolla ei ole keegi siin hakanud vaatamagi, on see sama. Eestile on kombeks üks president korraga. Ei ole teist presidenti peale selle ühe. Ainult, et olgu see president, mitte näiline keha. Aga aitäh, Viktor! Lööme täna saate lukku, ütle midagi optimistliku, päike paistab jälle kut kurivaim.
Ei, no tuleme ikka selle esimese käsu juurde, ära loo endale presidenti.
Verde. Hihi. Pisar. Verde. Oskan lubata hiki, verde, pisare.
Rääkikem suun puhtaks. Rääkikem suun puhtaks.
Tehtiv on väga jah tsantsud, 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 tsantsud.
Suru mulle peale, Mihail. Suru mulle peale, Mihail.
Jah. Ja, ja, väga kerge on olla, väga kerge on olla epanormaalne.
Eestile on kombeks üks president korraga.
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 Verd, higi, pisare. Verd, higi, pisare.
Me peame mobiliseeruma.
Terves Eestis, terves Eestis.
Vahelatega Eestima külge kinni.
kahe lastega Eestimaa külge kinni, 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 kinni.
Kirvitab nägu. Kirvitab nägu. See on võib-olla inimlik, aga lühinäkelik.
Ei jää. Väga kerge on olla epänormaalne.
Eestile on kombeks üks president korraga.
Eestile on kombeks üks president korraga.
Eestile on kombeks üks president korraga.
Eestile on kombeks üks president korraga. Võimu ei taha keegi.
See on jultunud solvamine.
Piisab mul natuke ära käia, kui mingi õnnetus juhtub.
See on ohumärk.
Saade on salvestatud 2013. aastal.